Tämä aihepiiri, jota nyt tässä tilaisuudessa yritän lyhykäisesti käsitellä, on nimenomaan sellainen, että meidän tietomme on hyvin rajoitettu. Me tiedämme jotakin ihmiskunnan historiasta, muutamien vuosituhansien ajalta, ja siinäkin tiedossa on paljon aukkoja. Tulevaisuuden historiasta me emme tiedä mitään. Raamattu tosin puhuu siitä jonkun verran niin, että meillä on suuntaviivat tiedossa, mutta ei yksityiskohtia. Saarnaajan kirjassa, sen 3. luvussa, sanotaan näin jakeessa 1 ja sitten jakeessa 11. Kaikella on määräaika. Ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Sitten jae 11. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa. Myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä, mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Kun siis puhutaan sellaisesta asiasta kuin Raamatusta ja historiasta, niin me joudumme jatkuvasti sellaisten tosiasioiden eroon eteen, että meidän tietomme on rajallinen. Me emme tiedä kuin vain jonkun verran. Monet kaukaiset asiat ovat sellaisia asioita, että me haluaisimme tietää niistä jotakin, mutta niihin vain viitataan. Monet tulevaisuuden asiat ovat sellaisia, että me haluaisimme raoittaa tulevaisuuden verhoa, mutta Jumala on viisaudessaan salannut paljon päivämääriä, aikakausia ja hetkiä niin, että me emme pysty tunkeutumaan tulevaisuuteen, vaikka meillä olisi minkälainen hinku niin tehdä. Kun ajattelen tätä asiaa, niin Raamattu sellaisena kuin se puhuu ihmissuvun historiasta, se viittaa kyllä moniin varsin kaukaisiin asioihin, mutta ei ala selittää. Viittaa, mutta ei selitä sen paremmin. Jos avaamme sellaisen Raamatun kohdan, katsoaksemme vähän menneeseen historiaan, niin me huomaamme Jesaja profeetan luvusta 14, kuinka Raamatun ilmoitus on merkillisesti rakennettu. Alkaa jakeesta 12, luetaan tällaisia asioita kaukaisesta, erittäin kaukaisesta historiasta, menneistä ajoista. Kuinka olet taivaalta pudonnut sinä koin tähti, aamuruskon poika? Kuinka olet maahan syösty sinä kansojen kukistaja? Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä, minä istuimeni korotan, ja istun ilmestysvuorille pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi, mutta sinut heitettiin alas tuonelaan pohjimmaiseen hautaan. Jotka sinut näkevät, ne katsovat pitkään, tarkastavat sinua. Onko tämä se mies, joka järisytti maan, järkytti valtakunnat, joka teki maan piirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt vankejansa kotiin? Tämähän on sangen tunnettu ilmoitus, joskin aika vähän saarnattu sellainen. Siitä lankeemuksesta, joka tapahtui enkelimaailmoissa ennen Aadamin ja Eevan luomista, kun tämä aamuruskon poika, joka englantilaisessa Raamatun käännöksessä on nimellä Lucifer, eli saatana, lankesi valta-asemastaan. Hän halusi tehdä itsensä niissä menneiden aikojen maailmoissa Jumalan vertaiseksi, eli hän halusi sen paikan, jonka Jumala oli tarkoittanut pojalleen Jeesukselle. Sen tähden taistelu sielun vihollisen ja Jeesuksen välillä on vanha. Se on erittäin vanha asia, joka on ollut esillä jo ennen tämän nykyisen ihmiskunnan ilmestymistä tälle maapallolle. Ennen nykyistä luomista ja tätä valtavaa kansanmassaa, joka on lähtenyt yhdestä ihmisestä, Aadamista. Minä en tästä asiasta tässä nyt puhu sen enempää, mutta kiinnitän huomiotanne vain tuohon kohtaan, jossa sanotaan ja kysytään, että onko tämä se mies, joka järsytti maan, järkytti valtakunnat, joka teki maan piirin erämaaksi. Raamattuhan alkaa sanoilla, että maa oli autio ja tyhjä. Ja suahilinkielisessä raamatussa onkin tässä kohdassa sanottu selvästi, että onko tämä se mies, joka teki maan piirin autioksi. On siis ilmeistä, että tässä on kysymys valtatekijästä, joka on muinaisen maailman johtaja ollut ennen Aadamin aikaa olleen maailman, josta professori Saarisalo, itämaisten kielten erikoistuntija, joka on jo kotona Herran luona uskovainen mies, paljon kaivauksia Lähi-idässä tehnyt, sanakirjassaan sanookin suoraan, että näyttää siltä, että tämä saatana Lucifer oli ensimmäisen maanpiirin valtias. Ja että se maanpiiri hävitettiin ja tämä kirja, tämä raamattu, joka meillä on, on alkanut siitä veden paisumuksesta, joka hävitti maailman. Tämän selvän viittauksen johdosta, jota voitaisiin vahvistaa muillakin raamatun sanoilla, me voimme vain sanoa, että ei kannata kovin paljon, jos ollenkaankaan, riidellä tiedemiesten kanssa, jotka puhuvat miljoonia vuosia vanhoista fossiileista, sillä kuka meistä voi sanoa, että mitä oli niissä kaukaisissa maailmoissa, jotka hävitettiin. Tämän vain sanon helpoittaakseni niitä ystäviä, joita vaivaavat tällaiset kysymykset, minua ne eivät vaivaa. Niin on, että ihminen ei ymmärrä alkua eikä loppua. Huolimatta raamatun selvistä viittauksista, niin kuin tässäkin raamatun kohdassa on, me emme pysty tunkeutumaan kaukaiseen menneisyyteen, sillä tämä kirja, raamattu, on pelastusilmoitus sille ihmiskunnalle, joka syntyi Aadamista. Eikä se ole kirjoitettu tyydyttämään meidän uteliaisuuttamme menneiden maailman aikojen suhteen. Eikä senkään suhteen, mitä siellä on ollut. Me elämme nyt tätä nykyaikaa ja seuraamme tätä nykyajan kehitystä ja näemme valtavan edistyksen. Tässä muutamana päivänä, kun luin raamattua, niin havaitsin, että Jumala se oli, joka nämä edistyksen pyörät pani itse pyörimään. Mooseksen ensimmäisessä kirjassa, ensimmäisen luun, jakeessa 28 sanotaan, ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa, ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ihmiset ovat tässä asiassa Jumalan käskyn mukaisesti jo edenneet aika lailla pitkälle. Emme tosin tiedä, kuinka pitkälle he pääsevät. Tuhatvuotisessa valtakunnassa ilmeisesti on mahtava edistys, kun saatana sidotaan ja ihmiset eivät sodi. Mutta Jumalan käsky oli aivan selvä, että maa pitää tehdä ihmiselle alamaiseksi. Tosin se pitäisi tietenkin tehdä järkevästi. Ja se on tämän ajan suurimpia vaikeuksia, kun on selviä merkkejä siitä, että tässä on vähän hosuttu järjettömästikin. Mutta koko kehitys ja edistys maanpiirin päällä nimenomaan johtuu siitä, että Jumala on pannut ihmisiin tällaisen eteenpäin työntävän voiman. Eli tällaista olisi, niin ei Rovaniemellä olisi mitään kokousta tänään. Koko tämä Lapin seutu olisi asumatonta, erämaata löytyisikö sieltä täältä joku koltta lappalainen vai ei, sitä minä en tiedä, mutta tämä valtaisa voima, joka suomalaisessa on purkautunut sisuksi, mahtavaksi eteenpäin työtäväksi voimaksi, se on aiheuttanut tällaisen ällistyttävän ihmeen, että tämme pohjoiseen ihmisten asumiskyvyn rajaseutuihin on syntynyt tällainen teollisuusyhteiskunta. Nythän täällä on ollut hieno kesävallan kotoinen tuntu, mutta kyllä tämä suurimman osan ajasta on melko lailla sellainen paikka, että siinä täytyy olla sisupusseja, jotka täällä pysyvät. On hienoa, että sellaisia on löytynyt ja on alettu tehdä tätä Lapin maatakin ihmisille alamaiseksi. Se on ollut Jumalan alkuperäinen tahto, tämänkaltainen kehitys, historiallinen kehitys. Se, mikä on vaikeus tämän päivän maailmassa, jonka kanssa nyt sitten tapellaan, ja tämän vaikeuden kanssa painivat niin uskovaiset kuin uskomattomatkin, on ilmoitettu tässä profeetallisessa sanassa, toisessa Timoteuskirjeessä sen kolmannessa luvussa, jakeissa, joita hyvin paljon siteerataan tämän luvun alussa. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Aivan selvä läpileikkaus meidän ajastamme, ja mikä merkillistä, ihmiset ovat kyltymättömiä. Missä ikinänsä kuuntelee muun muassa suomalaisten puhetta, niin melkein kaikki moittivat olemassa olevia oloja. Ja minä, joka olen asunut päivän tasaaja Afrikassa vuoden 53 jälkeen yli neljännes vuosisadan paikan päällä, niin minun täytyy sanoa teille, rakkaat ystävät, ettei täällä pohjoisessa ketään köyhiä olekaan. Ne on muualla maailmassa. Täällä on vain porvareita ja ne loput ovat kapitalisteja. Jos ajattelemme, mihinkä on tultu, mutta ihmiset ovat silti täysin kyltymättömiä, koska on käynyt näin, että kun ihminen saa vähän, niin hän haluaa enemmän. Tulee sellainen materialistinen ahneuden henki ja hirmuinen riita, että kuka saa tästä yhteisestä kakusta sitten suurimman osan, ja sen ympärillä se sitten politiikka pyörii. Minä en ensinkään tässä ole mikään politiikan vastustaja. Yleisiä asioitahan pitää hoitaa joidenkin, ja hyvä on, että löytyy hoitajia. Mutta jos ajatellaan tätä asiaa pohjaan asti, ja ajatellaan sitä, että kristin usko on näilläkin kairoilla ollut jo 800 vuotta, niin täytyy sanoa, että siitä ei ole jäänyt tähän kansaan muuta kuin jumalisuuden ulkokuori, jos sitäkään enää. Todellinen uskovainen on yhtä harvinainen lintu tänään kuin Lutherin aikaan, sillä hän sanoi, että todellinen kristitty on harvinainen lintu. Ja syitä voidaan etsiä tämän kaltaiseen tilanteeseen, jos ajatellaan kansallisella tasolla niitä riitoja, joita rakennetaan, ellei muusta niin olemattomista asioista, koska se kuuluu asiaan, tai sitten oikeistakin asioista. Vastaus, yksinkertainen vastaus, joka on lähtökohtana oikealle raamatulliselle historiakäsitykselle. Se on roomalaiskirjeen kolmannessa luvussa, jakeessa 17. Ja rauhan tietä he eivät tunne. Ihmiset, joista monet aivan ammatikseen puhuvat rauhasta ja tarkoittavat hyvää, pyrkivät yleismaailmalliseen rauhaan. He ovat tuomitut epäonnistumaan siitä syystä, että he eivät tunne rauhan tietä. Ja Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Yksinkertainen selitys tähän valtavaan epäonnistumiseen, huolimatta siitä, että rauhaa rakennetaan, sitä puolustetaan, rauhan turvaa ja lähdetään, kaikki kiitettävää ja kunnioitettavaa pyrkimystä, mutta tulos ei voi olla mikään muu kuin katastrofi siitä syystä, että he eivät tunne rauhan tietä. Juuri tänä päivänä, kun näistä asioista oli lentokoneessa puhetta, niin otin ja siteerasin vähän raamattua noin vain ulkomuistista. Täällä on kirjoitus Jesaja 59, 11. jakeessa, joka on melkein niin kuin ilmoitus tai kuvaus siitä, mitä me koemme päivän politiikassa, jos seuraamme julkisia tiedotusvälineitä, ja kukas meitä ei nyt niitä seuraisi jonkun verran. Eihän nykyisin voi edes ihmisten kanssa keskustella, ellei vähän seuraa aikaansa. Mutta tämä kirjoitus kuuluu näin. Me murisemme kaikki kuin karhut ja kujerramme kuin kyyhkyset. Me odotamme oikeutta, mutta sitä ei tule. Pelastusta, mutta se on kaukana meistä. Tämä on se tyyli, jolla maailman johtajat, suuret ja pienet, ovat pakotettuja toimimaan. Toisinaan muristaan hirmuisia uhkauksia, toisinaan kujerretaan. Aina sen mukaan, minkä laatuinen tyyli näyttäisi paremmin tuottavan tuloksen. Sen tähden niiden, jotka uskovat Jumalan sanaan, Jumalasta syntyneiden ihmisten, ei pidä heittäytyä hempeämielisiksi tämän maailmanajan kujerrusten edessä, eikä pelästyä niiden murinoiden edessä, sillä tähän tämä maailma on pantu sen tähden, että he eivät tunne rauhan tietä. Kysymys tietenkin nousee selvästi, että miksi sitten asia on näin? Johanneksen ensimmäisen kirjeen 5. luvun 19. jae antaa yksinkertaisen selvän vastauksen. Me tiedämme, että olemme Jumalasta ja koko maailma on pahan vallassa. Ja tämä paha, jonka vallassa maailma on, on nimeltään saatana, sielun vihollinen. Jeesus itse puhuessaan näistä asioista sanoi Johanneksen evankeliumin 14. luvun jakeessa 30. En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään. Sielun vihollista Jeesus tässä nimitti maailman ruhtinaaksi. Ja tässä me nyt elämme tässä tilanteessa, ne jotka harrastavat, jos sallin, että minun sanoa niin, reaalipolitiikkaa, eivätkö ole uneksioita, niin he näkevät asian Raamatun pyhien kirjoitusten valossa. He ovat ainoat ihmiset, jotka uskaltavat seisoa tämän totuuden edessä pakenematta. Koska näin on ilmoitettu ja käytäntö pitää yhtä tämän pyhän ilmoituksen kanssa. Ja sen tähden Raamattuun uskova ihminen, jolla on, on raamatullinen historiakäsitys, hän ei ensikään hätkähdä sitä, että ihmisillä kaiken tämän mylläkän keskellä näyttää olevan valtava menestys, huolimatta siitä, että he ovat jumalattomia. Tämä on se vanha ristiriita, joka kiusasi jo vanhan liiton pyhiä. Sillä nythän monet luulevat, että kun ihminen tulee uskoon, niin silloin hänen asiansa alkavat luistaa hienosti. Mutta voisin kysyä teitä, rakkaat ystävät, että luistivatko Jumalan pojan asiat hyvin? Kun hän seurasi isän tahtoa, niin se vei hänet ristin kuolemaan. Ja hän sanoi itse, ettei opetuslapselle voi käydä paremmin kuin opettajalle. Mutta tämän kaltainen asiain tila, mikä maailmassa yleensä vallitsee, ja on sangen ilmeinen, että monet ihmiset, jotka elävät sangen jumalattomasti, saattavat menestyä paljon paremmin kuin Kristuksen seuraajat. Tämä on vanha vaikeus. Psalmissa 73 psalmilaulaja ilmoittaa, kuinka hänen oli käydä, kun hän punnitsi näitä asioita. Tämän psalmin alussa luetaan näin. Aasafin virsi, totisesti Jumala on hyvä Israelille niille, joilla on puhdas sydän. Aivan oikea teologia. Mutta sitten hän jatkaa. Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat aivan liukahtaa. sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän. Sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemaansa asti, he ovat voimakkaat ja lihavat. Eivät he koe muiden kuolevaisten tuskia, eikä heitä vaivata niin kuin muita ihmisiä. Tämän kaltaisen vertailun edessä tämä vanhan liiton pyhä joutui melkein ylipääsemättömiin vaikeuksiin. Ja luette tämän psalmin, niin huomaatte, että nykyisin hänet määriteltäisiin, että hän oli stressattu ihminen, hyvin masentunut. Jos hän olisi nykypäivän Rovaniemellä, niin hän ei etsisi psykiatria ilmeisesti, ellei älyäisi kääntyä jonkun papin tai saarnamiehen puoleen. On olemassa tässä maailmanajassa paljon näennäistä menestystä, ja sen tähden ei pidä koskaan ajallista menestystä panna sen merkiksi, että tämä ihminen on erikoisesti Jumalan siunaama. Koska täysin jumalattomat ihmisetkin voivat menestyä, ja voimme sanoa, että kaikki ajallinen menestys on Jumalan siunausta, mutta yhtä hyvin vaikeudet voivat olla Jumalan johdatus ihmiselämässä. Menetykset, tuskat, vastoinkäymiset ja kärsimykset. Me emme voi koskaan selvitä oikein täyteen valkeuteen. Me uskoa tunnustavatkaan ihmiset. Me emme voi saada selkeitä näkemyksiä historian ilmiöistä nykypäivinä, menneinä päivinä tai tulevaisuuden kysymyksistäkään, ellemme me näe näkymätöntä maailmaa, ellemme me elä näkymättömän todellisuuden tuntumassa. Meidän ainoa pelastuksemme on terästää sisäinen ihmisemme, ei mataa maan tomuissa, vaan nähdä näkymätön. Toisessa korintolaiskirjeessä apostoli sanoo tästä asiasta erittäin selkeästi neljännessä luvussa jakeessa 17 ja 18. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Me tarvitsemme tämän kaltaisen näkökyvyn, tämän katoavaisen maailman epävanhurskauden, epäoikeudenmukaisuuden keskellä. Me emme voi selvitä muutoin kuin sillä tavalla, että me näemme näkymättömän maailman todellisuuden tämän kirjan ilmoituksen valossa. Ja pelkästään kirjakaan ei auta. Meidän täytyy saada pyhän hengen kautta niin sanottu sisäinen valaisu. Että me elämme siinä tuntumassa, että näkymätön todellisuus elää meidän hengellemme. Silloin tähän koko systeemiin alkaa tulla mielekkyyttä, ja silloin me alamme ymmärtää Jumalan johdatuksen pienessä elämämme historiassa kaikkine sen taisteluineen, kärsimyksineen, menetyksineen. Vasta silloin me sen käsitämme. Vasta silloin me astumme sisälle roomalaiskirjeen 8. luvun jakeeseen 28. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsutut. Meidän elämässämme ei siis vaikuta meidän parhaaksemme vain menestys, vaan meidän parhaaksemme vaikuttaa myöskin menetykset. Rakkaiden läheisten kuolema, omaisuuden menetys, maineen menetys, ihmisten parjaukset, väärinymmärrykset, kaikenlaiset. Mitä ne sitten hyvää vaikuttavat? Ne ovat kaikki niin sanottuja pieniä kuolemia, jotka ovat niin kovin tarpeen, että me olisimme valmiit sitä suurta lähtöä varten. Jokainen rajan taakse siirtynyt rakkaasi on uusi kiinnitys ikuiseen elämään. Näin on pienen ihmisen elämässä, jos näkymätön maailma on meille todellisuutta. Ilmeistä, että Jumala tällä maisella matkalla saattaa verellä pestyjä sieluja vahvistaa, antamalla näkyjä tuonpuoleisesta maailmasta. Mutta vaikka meillä ei niitä olisikaan, niin meillä on tämä kirja, joka on kyllä lujempi kuin kaikki näyt yhteensä. Varmempi, ikuisesti kestävä Jumalan pyhä ilmoituksen sana. Jos me henkilökohtaisessa elämässämme saamme kokea sellaista, jossa voidaan ainakin osittain ymmärtää, että pahakin palvelee Jumalan suuria tarkoitusperiä. Vastoinkäymiset, menetykset ja kaikki muut asiat tekevät jotakin hyvää meille, niin silloin me alamme tunkeutua myöskin yleiseen historiaan uskon ja hengen avulla, ja me näemme, että kaikessa tässä on sittenkin jotakin mielekkyyttä, sellaista jumalallista johdatusta, johonka vain on niin hankala tunkeutua. Venäläinen kirjailija Betskov sanoi aikanaan, että kun ajattelee maailman sekasortoista tilaa, on vaikea nähdä siinä mitään jumalallista kaitselmusta, pikemminkin näyttäisi siltä, että se on jonkun komitean ohjaama. Sillä ei ollut kovin korkeita käsityksiä komiteoista enempää kuin minullakaan, vaikka niitä tarvitaan eräissä asioissa. Mutta kun Raamattua luetaan, niin kuin te varmaan, jotka nyt tähän tilaisuuteen tulitte, olette innokkaita tätä kirjaa lukemaan. Minäkin olen aika ajoittain, vaikka luulisi, että minä sitä luen aamusta iltaan, kun olen vähän niin kuin alan ammattilainen, mutta välillä huomaan olevani aika laiskan puhkea. Tulee luettua vähän. Mutta Jumala on kutsunut minut sananjulistajaksi, ja minä olen sananjulistaja, ja sitten olen ahkera tai laiska. Nythän minä alan olla jo ikääntynytkin, nythän ei kukaan ole vanha enää tähän maailman aikaan. On tultu niin viisaaksi, että ihmiset vain ikääntyvät. Ei ensinkään tule vanhoiksi. Nyt otin sellaisen Raamatun paikan Habakukin kirjasta. Tämä on kirjoitus, jota olen lukenut siitä syystä, että tässä jos missä selviää, kuinka Jumala käyttää jumalatonta maailmaa omien suurien tarkoitusperiensä toteuttamiseksi. Tämän kirjan ensimmäisessä luvussa 5. jakeesta alkaen luetaan näin. Katsokaa kansojen joukkoon, katselkaa ja kauhistukaa. Sillä minä teen teidän päivänne teon, jota ette uskoisi, jos siitä kerrottaisi. On siis kysymys ällistyttävästä asiasta, uskomattomasta asiasta, tavalliseen järkeen käymättömästä asiasta. Ja sen tähden tässä tarvitaankin uskoa. Ja jatko kuuluu näin. Sillä katso, minä nostan kaldealaiset, tuiman ja rajun kansan, joka kulkee maata lavealti ja ottaa omaksensa asuinsijat, jotka eivät ole sen. Jumalaton pakana kansa, kaltealaisten kansa, ja nyt Jumala sanoo, että minä nostan kaltealaiset. Joku on sanonutkin viisaasti, että jos on likaisia töitä, joita ei Jumala voi lapsillaan teettää, eikä enkeleillään, niin hän panoi paholaiset asialle. Ja jotakin sellaistahan tässäkin täytyy nyt olla kysymyksessä, kun Jumala nosti kaldealaisten kansan. Se on hirmuinen ja peljättävä. 7. jae. Siitä itsestään tulee sen oikeus ja sen korkeus. Sen hevoset ovat nopeammat kuin panterit. Ne juoksevat kiivaammin kuin sudet illoin. Sen ratsumiehet kiidättävät. Kaukaa tulevat sen ratsumiehet. Ne lentävät niin kuin kotka syöksyy syönnökselleen. Se tulee kaikkinensa väkivallan tekoon. Jumala nosti siis kaldealaiset väkivallan tekoon. Heidän kasvojensa suuntaan suoraan eteenpäin. Se kokoaa vankeja kuin hietaa. Pilkkanaa pitää se kuninkaat ja naurunansa ruhtinaat. Se nauraa kaikille varustuksille, kasaa kokoon hiekkaa ja valloittaa ne. Sitten se tuulena kiitää ja hyökkää, mutta joutuu syyn alaiseksi tuo, jolla oma voimansa on Jumalana. Kun tällaisia kirjoituksia luetaan, niin siinä täytyy olla jo näkemys, hengellinen näkemys, ennen kuin voidaan käsittää, että Jumala käytti oman kansansa Israelin rankaisemiseksi tuomion luutana jumalattomia kaltealaisia armeijoita. Monet muutkin Raamatun paikat puhuvat samanlaista kieltä, ja sen tähden varmaan suuri apostoli Paavali, joka oli Jumalan salaisuuksien talouden hoitaja, hän puhuessaan Jumalan tuomioista sanoi tällaisia sanoja roomalaiskirjeen 11. luvussa jakeessa 33. Voi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Ihmisjärki hän sanoisi, ettei Jumala voi nostaa ketään pahatapaisia pakanoita ja teetättää niillä laskuunsa joitakin töitä, mutta kun me alamme seurata ihmiskunnan historiaa, niin me joudummekin suuriin vaikeuksiin, sillä periaatteissahan on niin, että me vastustamme pahaa. Ja uskovaiset ihmiset nimenomaan, niinhän pitäisi olla hyvän puolella. Mutta suuri vaikeus tulee siinä, että jos Jumala on säätänyt jonkun asian, niin kulutammeko me energiamme turhaan yrittämällä kääntää niitä asioita, jotka hän on päättänyt. Siinä tarvitaan Jumalalta ylhäältä viisautta. Ja näyttää siltä, että psalmin kirjoittaja, tuon 73. psalmin kirjoittaja, hän joutui aikamoiseen ristiriitaan ja masennukseen, mutta lopulta pääsi älyn päälle. Psalmissa 73, 16 ja 17 hän ilmoittaa, kuinka hän selvisi siitä pälkähästä, kun ei hän millään saanut päähänsä, että onko siinä mitään järkeä, että jumalattomat menestyvät. Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen, mutta se oli minulle ylen vaikeata. Kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva. Joku Raamatun käännös sanoo, että hän pääsi Jumalan pyhäkössä selville. No olkoonpa kuinka hyvänsä, jos on pyhäkkö, niin siellä puhutaan pyhistä salaisuuksista. Ja hyvin monet historian asiat, suuret käännekohdat, historian taistelut, verenvuodatukset ja kaikki ovat sellaisia asioita, että niitä voidaan ymmärtää vasta sitten, kun päästään Jumalan pyhiin salaisuuksiin sisälle ja nähdään, mikä tämän kaiken loppu on. Sillä tämän myllerryksen kautta, joka on vielä pyyhkäisevä yli koko maan piirin, suurena antikristillisenä vaivan aikana, jolloin näyttää, että 2/3 ihmiskunnastakin tuhotaan, ilmestyskirjan ilmoituksen mukaan, niin ei auta mikään muu meidän kohdallamme, jotka uskomme Kristukseen, kuin se, että me ymmärrämme, että on edessäpäin suuri synnytystuskien aika, joka on välttämätöntä, että sen kautta syntyy uusi maailma. Ei Jumalan kansa ole ensinkään sellainen kansa, että se maalaa kauhukuvia, sillä me tiedämme, että se mikä on tulossa on Kristus ja sen jälkeen Jumalan iankaikkinen rauhan valtakunta. Jos jotkut pelkäävät, niin peljätkööt. Samahan se on Itä-Afrikan savannilla, kun leijona karjuu yössä, eläimet vapisevat. Mutta leijonan pennut sanovat toisilleen, se on isän ääni. Pauhatkoonpa elonmeri, purten kestää sen, riittävä on pyhä veri, epäile sit en. Luen teille vielä yhden Raamatun kohdan Danielin kirjasta, koska tässä nyt aloin puhua valtakunnan synnystä, sillä tämä on tulevan historian yksi suuri kohokohta, kun meidän Herramme Jeesus Kristus tulee ensin seurakunnalle ja sitten tulee se suuri viimeinen rymäys. Tulee mahtava rymäys. Ehkäpä on niin, jonka tässä nyt teille rovaniemeläisille ja muille ja itsellenikin sanon lohdutukseksi, että kun se rymäys oikein tulee, niin me olemme sitä seuraamassa tai näkemässä vähän niin kuin ylhäältä alaspäin. Emmekä sen keskellä. Älä siis pelkää sinä piskuinen lauma, sillä sinun herrasi, joka verellään sinut osti, on nähnyt hyväksi antaa sinulle ikuisen horjumattoman valtakunnan. Daniel 2, 44 ja 45. Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti, ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat, ja tekemä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti. Ja niin kuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta, ei ihmiskäden voimasta, ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys on luotettava. Tämä oli Jumalan kaltealaisten kuninkaalle antaman unen valtaisa selitys. Sehän unihan käsitti kuvapatsaa, niin kuin useimmat läsnäolijoista muistavat. Kuvapatsas, joka kuvasi valtakuntia. Kaldealaisten valtakuntaa, meedo-persialaista valtakuntaa, Makedonian valtakuntaa, mahtavaa Rooman valtakuntaa, jonka aikana Kristus syntyi, ja siitä valtakunnasta lopun aikana syntyvää kymmenvaltioliittoa. Tuo valtaisa kuvapatsas on kaikkien maailman pakanallisten valtakuntien vertauskuva. Ja kun hääkellot ovat soineet, ja meidän Herramme Jeesus Kristus lähtee ylhäisistä hääsaleista, Morsius-seurakunnan, se on meidän kanssamme, jotka uskomme Kristukseen. Kaikkien pyhien enkeliensä kanssa, silloin se kivilohkare, se kivi, jonka rakentajat juutalaiset hylkäsivät, joka on kulmakiveksi tullut, se iskee näihin maailman valtakuntiin ja kaataa ne kaikki Harmagedonin suuressa tuhoamistaistelussa. Ja siitä tulee koko maailman täyttävä, mahtava kivi, kallio, vuori, tuhatvuotinen rauhan valtakunta, joka on ensimmäinen osa iankaikkista valtakuntaa. Älä siis pelkää sinä verellä ostettu sielu, miksi pelkäisit niin kuin pakanat pelkäävät. Sinä olet kulkemassa kohti historian suurta käännekohtaa. Kukaan ei voi sanoa, koska se on. Mutta niin varmaa, kun on Kristuksen tulo maailmaan ensimmäisen kerran, niin varmaa, kun on hänen kuolemansa ristinpuun päällä ja ylösnousemisensa kolmantena päivänä, yhtä varmaa on se, että hän tulee takaisin. Ja hän perustaa iankaikkisen rauhan valtakunnan. Älä usko pelon profeettoja. Älä usko niitä, jotka vapisuttavat sinua ja sanovat, että sinä olet niin huono ihminen, että et pääse mukaan. Kun olet Kristuksen verellä ostettu, niin sinä pääset mukaan ja sinä olet näkevä tämän valtaisan historiallisen näytelmän päätepisteen, Jumalan iankaikkisen valtakunnan syntymisen. Ja minäkin näin sen, en sen tähden, että saarnaan, en sen tähden, että olisin niin mallikelpoinen ihminen, en sen tähden, että olisin mitään muuta kuin armahdettu syntinen, joka olen saanut syntini anteeksi uskon kautta Kristuksen Jeesuksen kalliiseen sovintovereen. Raamattu ja historia muodostavat ihmeellisen kokonaisuuden. Ja aina on ollut niin, että uutta ei synny ennen kuin vanha kuolee. Vanha maailma on kohta henkitoreissaan. Se valmistautuu suureen viimeiseen mittelyyn Kristuksen seurakunnan ylösnousemisen jälkeen. Ja sitten alkaa uusi ikuinen onnen aika, ylösnousemuksen suuri päivä.
Onnittelen teitä, rakkaat ystävät, jotta olette matkalla kohti suurta huomenta. Minäkin olen matkalla. Hyvää jatkoa.